Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Seçkiləri boykot edən müxalifət partiyalarının bugün forumu keçirilib. Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini 27 xarici kütləvi informasiya vasitəsi izləyəcək. Birləşmiş Ştatlarla Hindistan nüvə əməkdaşlığı barədə razılaşma imzalayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Prezident seçkisində iştirak eləməyən və boykot eləyən müxalifət partiyalarının məşvərət mərkəzinin bugün forumu keçirilib. Məqsəd seçkidə iştirak etməmələrinin səbəbləri və gələcək planları ilə bağlı cəmiyyətə mesaj vermək olub. Ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Forum keçiriləcəkdir Müsavat Partiyasının qərargahında qapalı bir məkanda. Ancaq partiya üzvləri seçkiləri boykot edən 5 müxalifəçi partiyanın üzvlərindən təxminən 500 nəfər bura toplaşdığına görə toplantı açıq səma altında keçirildi. Mitinqvari bir toplantı oldu burada. Müxalifət partiyalarının liderləri çıxışlarında bu seçkini məsəki adlandırdılar. Bildirdilər ki, bu seçki əsla seçki deyil və ondan hər hansı demokratik nəticə gözləmək doğru olmazdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirdi ki, müxalifətçilərin seçkini boykot eləməsi və xalqın bu seçkidə iştirak etməməsi, Azərbaycanda seçki ovqatının olmaması onu göstərdi ki, müxalifət həqiqətən də doğrudan da gerçək bir yol seçib.
Seçki kampaniyası bu mövzuda tərəddüd olanları da əmin etdi ki, bizim qərarımız nə qədər haqlı olur. Təsəvvür edirsiniz mi bu günləri indi bizlərin bu nəticəsi bəlli olan, heç bir qaydadanın tanınmayan bu şovda iştirakımız nə qədər güvincələrdir?
Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda keçirəcək prezident seçkilərini 27 xarici kütləvi informasiya vasitəsi izləyəcək. Bunların arasında TRT, Rustavi 2, NTV, Mir televiziyaları, France Press, İtartas, Associated Press informasiya agentlikləri də var. Prezident seçkilərini Güamın müşahidə missiyası da izləyəcək. Missiyaya Ukraynadan 5, Gürcüstandan isə 3 nəfər daxildir. Məlumatı MTK nəzdindəki müstəqil mətbuat mərkəzi yayıb. MDB-nin icraçı katibi Sergey Lebedev Azərbaycanda səfərdədir. MDB-nin həm də müşahidə missiyasının rəhbəri olan Lebedevin Bakıda bir sıra seçki məntəqələrində olacağı, ölkə rəhbərliyi ilə görüşü, ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Boris Frilets və digər şəxslərlə danışıqlar aparması nəzərdə tutulub. Sergey Lebedev seçki günü də Bakıda müşahidələr aparacaq, oktyabrın 16-sında isə seçkinin nəticələrinə dair məruzə ilə çıxış eləyəcək. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Rus qoşunlarının Gürcüstanın bufer zonalarından çıxarılmasını Avropa Birliyi də təsdiqləyir. Birliyin Xarici Siyasət İdarəsinin rəsmisi Javier Solana'nın bəyanatında deyilir ki, Rus qoşunları separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya yaxınlığında 2 ay əvvəl tutduqları mövqelərindən geri çəkiliblər. İndi telefon xəttində Gürcüstandakı həmkarım Seymur Kazımov olmalıdır. O, Rus qoşunlarının tərk elədiyi bir neçə kənddə olubdur. Seymur, hazırda hansı kənddəsən və vəziyyət necədir?
Biz bir neçə dəqiqə əvvəl Tikviyavi kəndində olduq. Qeyd edək Tikviyavi kəndində olduq. Qeyd edək ki, avqust ayının 8-də əhali buranı tərk eləmişdi. Artıq 2 gün olar ki, geri dönməyə başlayıblar. Cəmi 74 ev zədələnibdi. Tam demək olar ki, yerlə yeksan olunubdu. Atılmış bombalar nəticəsində kənddə bütün kommunikasiya, içməli su, çörək problemi yaranmışdı. Bütün əhali şəhəri tərk eləmişdi. Yalnız yaşlı insanlardan başqa. Artıq onların da qayıdışı bərpa olunur. Daha sonra biz Gürcüstanın təhsil naziri Gia Nogia ilə görüşdük. O, bu fer zonalardakı məktəblərə baş çəkdi. Onun sözlərinə görə dağılmış məktəblər, fəaliyyət göstərməyən məktəblər və bu şagirdlər qonşu kəndlərdəki məktəblərə gedəcəklər. Hazırda hər bir şagirdə, hər bir yəni məcburi köçkün şagirdə 100 lari dəyərində, yəni təxminən 60-70 dollar dəyərində, yəni onların kitabları, çantalarının və digər vəsaitlərin ayrılması üçün hökumət tərəfindən vəsait ayrılıbdır. Daha sonra bizim də söhbətində bildirdi ki, təhsil alan, yəni tələbələr, yəni məcburi köçkün tələbələr bir il təhsil haqqından azad olunacaqlar. Ümumiyyətlə, Gürcüstanda bu il 6000 şagird hələ də öz yaşadığı yerə dönə bilmir. Ümumiyyətlə, Gürcüstanda, Tbilisi Tbilisi'də 16 məktəb, yəni tam olaraq qaçqınlardan məskunlaşdırılıbdır. Bir də bir informasiya bizə verdi ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin məskunlaşmasına görə bu il Gürcüstanda uşaq bağçaları fəaliyyət göstərməyəcəkdir.
Çox sağ ol, Seymur.
Daha sonra biz bir kənddə olduq, onun adı Tıxvenisi kəndidir. Orada hazırda bombalarda və minalardan təmizlənmə işləri həyata keçirilir. Bunu Britaniyanın The Hollow Trust təşkilatı həyata keçirilir. Təxminən onun tərkibində 120-yə yaxın gürcü istehkamcı fəaliyyət göstərir. 2 gün ərzində 60-a yaxın bombanı tapıb zərərsizləşdirilib.
Çox sağ ol, Seymur.
Hazırda da bu buffer zonada bəzi partlayış səsləri eşidilir və bizə verilən məlumatlara görə bu həmin bombaların zərərsizləşdirilməsidir.
Çox sağ ol, Seymur. Azadlıq Radiosunun Gürcüstandakı əməkdaşı Seymur Kazımov idi bu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatlarla Hindistan nüvə əməkdaşlığı barədə razılaşma imzalayıblar. Razılaşma dünən Vaşinqtonda dövlət katibi Kondoliza Rays və Hindistanın Xarici İşlər Naziri Pranab Muxerci tərəfindən imzalanıb. Sənədlərə görə Birləşmiş Ştatlar Hindistana nüvə yanacağı, texnologiya və reaktorlar satmalı, Hindistan isə BMT-nin müfəttişlər qrupunun özünün mülki nüvə obyektlərində yoxlama aparmasına icazə verməlidir. Amma bu Hindistanın hərbi nüvə obyektlərinə aid deyil. Razılaşma Amerika şirkətlərinə milyardlarla dollar gətirə bilər. Və sonda Belarusuna qarşı tətbiq olunan sanksiyaların yüngülləşdirilməsi ilə bağlı Avropa Parlamentinin çağırışını alqışlayıb. Belarus Xarici İşlər Nazirinin müavini Valeri Varanetski bunu yaxşı istiqamətdə atılmış addım-addım adlandırıb. Bu həftə Avropa Parlamenti qətnamə qəbul edib ki, Belarusa qarşı sanksiyalara, o cümlədən bəzi ölkə rəsmilərinə qarşı qoyulan viza qadağalarına yenidən baxılsın. Artıq oktyabrın 13-də Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Lüksemburqda bu məsələni müzakirə etməlidir. Belarusun xarici işlər naziri Sergey Martınov da görüşə dəvət olunub. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə, Azadlıq Radiosunda növbət xəbər buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışacağıq. Aydınlaşdırmağa çalışacağıq ki, vətəndaşlar öz mülkiyyətlərini dövlət qeydiyyatına necə alırlar? Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan Paralel qəzetinin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz, Loğma müəllim.
Çox sağ olun, xoşunuza gəldiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Hə, çox sağ olun.
Loğma müəllim, vətəndaşın, sahibkarın, ümumiyyətlə fiziki hüquqi şəxslərin bax bu mülkiyyətin qeydə alınması ilə bağlı bu prosedur necədir? Bax vətəndaş öz sahibi olduğu mülkiyyəti istəyir ki, dövlət qeydiyyatına aldırsın. Buna hansı sənədlər lazımdır? Buna nə lazımdır? Bax bax, neçə sənəd lazımdır? Daha doğrusu hansı sənədlər olar?
Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılması üçün ən əsas vacib məsələ bu əmlakın necə, hansı yolla əldə olunması məsələsinin aydınlaşdırılmasıdır. Mənzillər üçün bir başqa cürədir. Müasir binalarda tikilən bu Sovet dövrü dönəmində əldə edilmiş mənzillər üçün bir başqa cürədir. Müasir dövrdə əldə edilən mənzillər üçün bir başqa cürədir. Qeyri-yaşayış obyektləri üçün başqa cürədir. Torpaq sahələri üçün başqa cürədir. Sual konkret olsa, konkret istənilən suala cavab vermək olur.
Belə bir şey deyim sizə, konkret bir məsələ ilə bağlı. Bax, misal üçün, bir vətəndaşdır, istəyir, bağ evi var, 12 sot ərazisi var. Üzərində də, belə deyək, götürək, 2 mərtəbəli bir tikili var, 100 kvadrat, 200 kvadrat götürək. Tikintidir, istəyir ki, bax, o bağ sahəsinin həm də üzərindəki evi dövlət qeydiyyatına aldırsın. Bunun üçün hansı sənədlər lazımdır?
Bunun üçün
lazımdır?
İlk əvvəl bu bağ sahəsi, torpa sahəsi üzərində onun hüquqlarını təsdiq edən sənədlər olmalıdır.
İlkin sənəd.
İlkin sənəd olmalıdır. Bu ilkin sənəd ola bilsin ki, vaxtilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilmiş order ola bilər. Üzvlük kitabçası ola bilər, bağçılıq yoldaşçılıq
təşkilatı ola bilər.
Müqavilə, icarə müqaviləsi ola bilər. Bu sənədlərdən hər hansı biri olduqdan sonra tikilinin özünün həcmindən asılı olaraq müxtəlif artıq müxtəlif sənədlər tələb olunur. Əgər tikili 12 metrdən hündürdürsə, bu tikiliyə istismara qəbul aktı tələb olunur ki, bu mütləq təhlükəsizlik məsələlərinə, sanitar gigiyenik qaydalara və digər normativ sənədlərə uyğun olaraq şərtlər ödənilməlidir. Bu da istismara qəbul aktından tənzimlənir. Əgər bu belə deyilsə, 12 metrdən aşağısı onda yerli icra hakimiyyəti orqanlarının verdiyi sərəncam əsasında bunun hüquqlarını qeydiyyat alır. O sərəncamda məsələ öz əksini tapır ki, artıq bu tikilmiş, inşa edilmiş bina istifadəyə yararlıdır və onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata aparılması mümkündür.
Bağla və o bağın üzərində olan, misalı o bağdan gətirdik, ona görə deyirəm. Misal üçün bağ özəlləşdirilib, o tikinti sonra özəlləşdirilə bilərmi, yoxsa ikisi də eyni vaxtda özəlləşdirilmir? Yəni qeydiyyata alınmalı, dövlət qeydiyyatı.
Hər ikisi mümkündür.
Hepsi mümkün.
Ola bilsin ki vətəndaş tutaq ki, bağ sahəsində bir tikili tikib, bir mərtəbə tutaq ki, misal şəklində bir halda söhbətimiz getdi, bir mərtəbə şəklində. Onun arzusundan asılı olaraq bu istəyir ki, bu il tutaq ki, bir il müddətində, iki il müddətində öz arzusundan asılı olaraq bu tikintinin üstünü götürüb iki mərtəbə, üç mərtəbə, beş mərtəbə eləyə bilər. Bu onun arzusudur, müstəsna hüququdur. Ona görə də ayrıca torpa sahəsinin o hüquqlar, torpa sahəsi üzərində hüquqlarını qeydiyyata aldıra bilər. Tikintini qeydiyyata aldırmaq arzusu olanda isə ikisini bir yerdə biz vahid daşınmaz əmlak kimi onun üzərində hüquqları qeydiyyata alır.
Bəs bax belə deyək, burada rüsum, tikintiyə görə rüsum kvadrat metrindən alınır yoxsa necə? Dövlət rüsumu ümumiyyətlə nə qədərdir bir kvadrat metr?
Burada belə bir məsələ var. Hüquqların qeydiyyatı üçün həm dövlət rüsumu var, həm də xidmət haqqı var. Dövlət rüsumu aydındır ki, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir və dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir, dövlət büdcəsinə ödənilir. Xidmət haqqı isə bizim yerli ərazi idarələrimiz özünü maliyyələşdirmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir və əhaliyə xidmət göstərir. Onun inventarlaşmasından tutmuş, sənədləşməsindən, texniki sənədləşməsindən tutmuş, onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınmasına qədər böyük bir proses keçir. Bu prosesi görə də biz xidmət haqqı alırıq. Xidmət haqqlarının da tarifləri Dövlət Qiymət Şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur.
Həmin tarifdən
kvadrat metrə. İndi mən bilsəydim belə bir sual olacaq, mütləq o cədvəli sizə gətirərdim. Burada qiymət bir mənalı, təxmini qiymət bir mənalı deyil. Söhbət ondan gedir ki, 0-dan 6 hektara qədər bir cürə xidmət haqqı tutulur. Yəni işin həcmindən asılı olaraq 0-dan 12 hektara qədər bir cürə qiymət tutulur, 30 hektara başqa cürə qiymət tutulur. Bu sahənin artımından asılı olaraq bu alqoritm var. Hesablanan bir rəqəmdir.
Artır yoxsa azalır?
Artır.
Artır.
Sahə çox olduqca, yəni işin həcmi çox olduqca mühəndis gedir ora, ölçmə işləri aparır, koordinatlarını təyin eləyir, xəritədə 30 durur, texniki göstəricilərini müəyyən eləyir, texniki pasport tərtib eləyir. Bu işin həcmindən asılı olaraq bu hesablanan bir məsələdir. Konkret orada bir
bütün qiymət yox. Vətəndaş özü ödəməlidirmi bütün bu xərcləri?
Bəli. Bütün xərclər həm dövlət rüsumu, həm də xidmət haqqı vətəndaşın. Daha doğrusu daşınmaz əmlak üzərində hüquqlarını qeydiyyata aldırmaq istəyən şəxs tərəfindən, istəyir hüquqi şəxs, istəyir fiziki şəxs.
Fiziki şəxs.
Belə bunlar tərəfindən ödənilməlidir.
Torpaq xəritə çəkmə və torpaq komitəsi tərəfindən sənəd verildi, pasport.
Bəli.
O veriləndən sonra verilir dövlət reyestrində qeydiyyata almaq üçün.
Hə, onda proseduru siz soruşsa mən izah verə bilərəm. İlk əvvəl vətəndaş bizə müraciət eləyir. O torpağın sxemini biz çəkirik. Başqa sözlə bu bir növ situasiya planına bənzər bir sənəddir. Bu torpağın harda olmasını müəyyənləşdirir, qonşuları kimin olunmasını, hansı ərazidə yerləşməsini müəyyənləşdirir.
Amma üzr istəyirəm Loğman müəllim, bu torpaq xəritə çəkmə komitəsinin sizə təqdim elədiyi sənəd əsas götürülmürmü?
Bircə dəqiqə. Biz belə bir sxem hazırlayıb vətəndaşa veririk, arzı ilə müraciət edirik. Bunun xidmət haqqı konkret onu deyə bilərəm 24 manatdır.
Bütün bu işlərin görülməsi.
Bəli, bu ilkin sənəddə elə. Bu konkretdir. Vətəndaş bu sənədlə müraciət edir Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi əraziyə çıxır, onun koordinatlarını müəyyən eləyir. Elektron ölçmə cihazlarından torpaq sahəsinin koordinatlarını müəyyən edir və dövlət tərəfindən təsdiqlənmiş vahid bir forma var, ona torpaq sahəsinin plan ölçüsü deyilir. Torpaq sahəsinin plan ölçüsünü təsdiq eləyir, qaytarır vətəndaşa. Vətəndaş həmin sənədi bizə təqdim eləyir, hüququ qeydiyyata almaq üçün lazım olan sənədlərlə birlikdə. Bir məsələ var, burada vətəndaşlar, belə deyim, bəzən haqlı-haqsız iradlarla biz rastlaşırıq. Xüsusilə həmin sənəd, Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin verdiyi o torpağın plan ölçüsü texniki bir sənəddir. Bu, hüquqların qeydiyyata alınması üçün tam əsas vermir. Hüquqların qeydiyyata alınması üçün tələb olunan sənədlərdən biridir o.
Amma necə sənəd ümumiyyətlə lazımdır? Mən eşitdiyimə görə 13 sənəd lazımdır.
Yox, 13 sənəd lazım deyil. Mən bu günlərdə o siyahını sizə təqdim eləyə bilərəm. 13 sənəd deyil, çox azdır.
Azdır.
Çox azdır. 13 deyil. 5-6 sənəd ola bilər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Loğman müəllim, bəs bu bütün sənədlər təqdim olunandan sonra mülkiyyətin qeydiyyatı hansı müddətə həyata keçirilir? Yoxsa müddət yoxdur?
Müddət var. Mülkiyyətin qeydiyyatı qanunvericiliyin tələblərinə görə 23 günündə həyata keçirilməlidir. Biz onu deyirik. Çox təəssüf ki, bizim qanunvericilikdə bu məsələ dəqiq göstərilməyib, aydınlaşdırılmayıb. Ancaq ona görə də bu məsələlər vətəndaşlarda, bəzən də hətta mətbuat orqanlarında çaşqınlıq yaradır və fikir ayrılığına gətirib çıxarır. Söhbət nədən gedir? Söhbət hüquqların qeydiyyatından gedir. Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatından gedir. Dünya praktikasında belədir. Biz ona kadastr işləri və yaxud da köhnə Sovet dönəmində inventarlaşma işləri deyirdilər, indi kadastr işləri deyirlər. Yəni texniki hissə, daşınmaz əmlakın texniki sənədlərinin tərtib olunması üçün görülən addımlar, işlər. Bu işlər bizim qanunvericilikdə ayrılmayıb. Bəzən, məsəl üçün, əmlak kompleksini qeydiyyata alanda elə bir əmlak kompleksi ola bilər ki, tək ki, iri zavodlar, fabriklər. Bunların texniki sənədlərini hazırlamaq üçün aylarla vaxt tələb oluna bilər. Xırda detalları çoxdur. Bu binanın, məsəl üçün, bizim əyləşdiyimiz bu binanın texniki pasportunu tərtib eləmək, onun bütün divarlarının ölçülərini, koridorları, girişini, çıxışını, yerləşdiyi torpaqları, pəncərəsini və əlaxır və s. çoxlu texniki göstəriciləri müəyyən etmək lazımdır. Bunun üçün aylarla vaxt lazımdır. Amma bizim qanunvericidir, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reisi haqqında qanunun tələblərinə görə 20 gün müddətində hüquqlar qeydiyyata alınmalıdır. Texniki hissədən bizim fikrimizcə, dünya praktikasında da belədir, texniki hissə görüləndən sonra hüquqların qeydiyyatı üçün 20 gün olmalıdır. Amma bizdə bu qarışdırılıb, bu aydınlıq yoxdur. Bilinmir, texniki hissəyə nə qədər gün tələb olunur, hüquqların qeydiyyatı üçün lazım olan müddət nə qədərdir. Bu aylıq olmadığına görə bir çox hallarda vətəndaş belə başa düşür ki, bəs 20 günə eləməlisiniz, niyə eləmirsiniz? Ona izah eləmək çox çətin olur. İndiki qaydada, məsəl üçün, buradan Bakının o bir başına getmək üçün vaxt lazımdır. Transport xərcləri lazımdır. Üstə görək, bu dəqiqə insanlar çox gözəl ki, artıq daşınmaz əmlak bazarı aktivləşib, insanlar, vətəndaşlarımız, hüquqi şəxslər öz əmlaklarını dövlət reisində qeydiyyata almağa çalışdılar. Yəni, iş axımı da çoxdur. Statistik rəqəmlərlə sizə deyə bilərəm ki, məsəl üçün Litva, ərazicədə, əhalicədə bizdən 2 dəfə kiçikdir. Amma buna baxmayaraq, onlarda bizim müvafiq strukturda çalışan işçilərin sayı 3 dəfə çoxdur. Bu məsələ də var. İşçilərin sayı da yetərli deyil.
Amma bir şey soruşum, Loğma müəllim. Yəni, bayaq danışdıq. Bax, mən bir misal çəkdim. O 100 kvadrat üzərində tikili və 12 sot, belə deyək, torpaq olan bir bağ sahəsinin dövlət qeydiyyatına alınması. Təxminən, bax, bunun bütün o proses tam qeydiyyata alınana qədər nə qədər xərc tələb olunur? Təxminən. Yəni, dəqiq, təbii ki, deməyim üçündür.
Təxmini bu iki rəqəmli ədədlə ifadə olunan bir məbləğ olmalıdır.
Amma üç rəqəmli deyil də. Ola bilər mi üç rəqəmli?
Ola bilsin, 110 ola bilər, 105 ola bilər, 60 ola bilər, 80 ola bilər. Təkrar edirəm, görülən işin həcmindən asılıdır. O hesablanan
amma
bir rəqəm.
Amma 4 rəqəmli olması qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür. Böyük iri torpaq sahələrində, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar, siz bilirsiniz ki, torpaq islahatının nəticəsində kənd əhalisinə hektarlarla torpaqlar dövlət tərəfindən təminatı verilmişdir. Onlar da hüquqlarını qeydiyyata aldırmaq istəyirlər və yaxud da həmin torpaq alqı-satqı predmetinə çevrilir. O harda sahə hektarlandır. 10 hektar, 20 hektar. Orada bəli, orada 4 rəqəmliyə də gəlib.
Mən istəyirdim Akif bəyə də bir söz verək. Akif bəy, siz Sumqayıtda bir də Sabunçu, Bakının Sabunçu rayonunda bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparıb. Yəni Akif bəy özü danışacaq indi. Sadəcə o, yəni bir yaxın adamının işi ilə bağlı bu dövlət qeydiyyatını almaq istəyib və həm də bu məsələləri ilə araşdırıb. Bax, nələr üzə çıxarmısınız, Akif bəy? Yəni, Loğma müəllim dedi, bir rüsumlar 2 rəqəmlidən uzaq başı 3 rəqəmli ola bilər, 2 rəqəmlidən oyuna keçmir. Siz nələri gördünüz?
Bax, əvvəl onu deyim ki, təkcə qeydiyyat məsələsindən deyil, daha geniş spektrə əhatə edən bir araşdırma ilə məşğul idim. Yəni qanunsuz tikililər, Azərbaycanda qanunsuz, ümumiyyətlə Bakıda qanunsuz tikililərin
açıq, mən üzr istəyirəm. Qanunsuz tikililərlə bağlı mənim Loğma müəllimə bir sualım olacaq. Yəni məlumatlar var ki, amnistiya olacaq bununla bağlı. Mən sadəcə qısaca. Bax, sizin o yaxınınız adam əmlakın istəyirdi qeydiyyata aldırsın. Bəli, bəli. Nə ilə üzləşdiniz?
Bəli, əmlakı qeydiyyata almaq üçün Sumqayıt şəhər ərazi nümayəndəsinə, dövlət reyestri xidmətinin ərazi nümayəndəsinə müraciət etmişdi və mənə də müraciət elədi ki, gəl birlikdə gedək. Mənim bu işlə məşğul olduğumu, belə işlərlə araşdırma apardığımı bilirdi. Biz birlikdə getdik, orada həmin idarədə əvvəl bizi qarşılayan adamlar bildirdilər ki, əvvəl belə bir sənəd siyasi verdilər. Biz o sənəti bir neçə gün müddətində topladıq.
Nə qədər sənət istəmişlər sizdə?
Haradasa 8 sənət idi səhvləmirəmsə. Bu sənətləri tam tərkibdə hazırlayıb aparandan sonra dedilər başqa problem yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, pul vermək lazımdır.
Nə qədər istəyirsiniz?
1500 dollar. $1,500. Sonra mən dedim ki, belə deyim, mənim qohumumdur, yaxınımdır. Yəni, mən də jurnalistəm və bu sahədə araşdırma aparıram. Siz buna hörmət edin də, belə olmaz axı. Bu məsələnin həlli üçün uzaqbaşı dövlət rüsumu 100 manat ola bilər, 150 manat ola bilər. Loğman müəllim dedi və yaxud da qeyd elədi. Amma onlar bizə 1500 manat, $1,500 pul oxudular. Sonra danışıqlardan sonraki mərhələdə bizə dedilər ki, sizə hörmət edirik, 1000 manat gətirərsiniz, amma bir şərtlə yuxarılar bilsə, yəni baş idarəyə harasa şikayət eləsəniz, kimlənsə danışsanız, bu məbləğ sizin üstünüzə 2 dəfə artacaq. Yəni biz 1500 demişik, 3000 eləyəcəyik. Sonra getdik başqa bir, bizlə danışan əvvəl adam heç bir səlahiyyətə malik adam deyil. Sırf menecer. Bu adam orada menecer deyir.
Mən özür istəyirəm, siz menecerlə niyə söhbət edirsiniz?
Yadı yadı. Sonra getdik.
Növbəti
mərhələdə getdik o hüquqi şəxsin yanına. Həmin hüquqi şəxs bizlə eyni qaydada söhbət elədi. Onun söhbətinlə, menecerlərin söhbətinin arasında fərq bir neçə hüquqi termin oldu. Vəssalam. Ondan sonra bizə dedilər ki, mümkün deyil. Mən deyirəm ki, niyə belirliyirsiniz? Niyə bu Azərbaycanda bu qədər qeydiyyatsız əmlak var? Bunun qeydiyyatı üçün mütləq hökumət, dövlət maraqlı olmalıdır. Siz də dövlətin, hökumətin bir strukturusunuz. Buna görə nə qədər yerli və dövlət büdcəsindən rüsumlar yayınır. Yəni, bugünlərim Azərbaycanda 500 minə yaxın qanunsuz tikili var. Hərəsi 1 manat versə, bu 500 min manat edir illə. Amma 1 manat dövlət rüsumu verən, əmlak vergisi verən əmlak yoxdur Azərbaycanda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışırıq. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan paralel qəzetin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişi aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Akif bəy, sizin o müraciətlərdən sonra dövlət qeydiyyatına alındı mı həmin mülkiyyət?
Yox, indi hələ alınmamışdı. Mən son vaxtlara qədər əlaqə saxlamamışam. Hətta bizim qeydiyyatda da mən o məsələni yazdım. Həmin məqaləni də Dövlət Reyestri Xidmətinə məktubla mən göndərmişəm. Bilmirəm, indi almışsınız, almamışsınız. Yox, mütləq almışsınız. Yəni, Dövlət Reyestri Xidməti o yazını mütləq alıb. Çünki mən xəbərnaməyə göndərmişdim onu. Mən xəbərnaməni aldım ki, artıq məktub ünvanına çatıb. Bunu son vaxtlar eləmişəm. Çünki o problem heç görə həll olunmurdu. Yəni, o Rasim də mənə zəng edirdi ki, mən heç cür problemi həlləyə bilmirəm. Heç olmasa, məndən gücüm çatan məbləğ istəsinlər. Yəni, o razı idi ki, $800, $700. Yəni, bu adam işin görmək istəyirdi. Mən də sırf o sahədə araşdırma aparmaq fikrində deyildim. Sadəcə olaraq bu vətəndaşın problemin, yəni mənə yaxın olan bir vətəndaşın problemin həll etmək üçün bunlarla söhbət edirdim ki, yəni bu vətəndaşın məsələsi həll olunsun. Amma bunlar gətdi elə məqama çıxartdı ki, mən onu yazmalı oldum, indi burada da deməli oldum. Bu belə.
Məhdudu çatıb, çatmayıb, mənim məlumatım yoxdur. Bu məsələyə mən...
Məsələyə münasibətiniz, heç demirəm, negativ hallarla bağlı sizə müraciətlər olunurmu?
Negativ hallarla bizə müraciətlər olunur, bəzən haqlı, bəzən haqsız. Bəzən biz faktın üzərini yoxlayıb dəqiqləşdirəndə görürük ki, əslində bunun hüquqlarını qeydiyyata almaq üçün sənədləri yetərli deyil və yaxud da qeyri-qanun əldə eləyib və yaxud məhkəmə predmeti də obyekt. Belə hallar da olur. Digər, Akif müəllim dediyi hallar da olur. Bu cəmiyyətdir, cəmiyyətdə hər bir hadisə baş verə bilər, amma bunun bütövlükdə xidmətə aid eləməyin qətiyyən mən əleyhinəyəm. Belə bir şey ola bilməz. Xidmətin rəhbərliyi də bizim apardığımız siyasətdə ancaq şəffaflıq yaratmaqdır. Bürokratik əngəllərdən vətəndaşları azad etməkdir. Hüquqların qeydiyyatına, bütün ölkədə daşınmaz əmlaklar hüquqların qeydiyyatına cəlb eləməkdir və əlaxır və s. Bizim fəaliyyətimiz bundan ibarətdir. Üstə gələk biz fəaliyyətə çox qısa bir müddətdə başlamışıq. 2 ildir. Biraz da bəlkə artıq vaxtdır. Amma bu 2 ildə bizim əldə elədiyimiz nailiyyətlər, onu bilərsiniz ki, Dünya Bankinin apardığı Doing Business müsahibəsinə görə ən islahatçı ölkə elən eləmişik. Ölkə içərisində də daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı ölkə üzrə birinci yerdədir.
Bəli, 54 pillə irəliyib.
54 pillə irəliyib. Bu faktların yox... Bayaq deyil, səslənən faktların yox, onun nəşsi olan faktların nəticəsində biz 54 pillə irəliləm. Yəni bunu qabardıb, bu şəkildə demək, mənim fikrimcə biraz məntiqəsiz.
Loğman müəllim bu məsələdən xəbərsiz olduğunu desə də, amma aparatın hüquq şöbəsinin məsul işçisi Mustafa Rəşidov arşiv nəslinin müraciəti ilə bağlı məsələni araşdırıb. Mustafa müəllim, bu məsələ ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bu məsələ ilə bağlı müraciət olunub bizə, məşğul olmuşuq. Deməli, həmin Akif Nəsirlinin kimi ki nümayəndəsidir, Rasim müəllimin, Vəliyev Rasim Sovetoğlu. Bizim Sumqayıt şəhər ərazi dairəsinə müraciət edib və 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilə dair hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı. Lakin yerində həmin mənzilə baxış etdirilərcə müəyyən olunmuşdur ki, həmin mənzil dəyişilərək qeyri yaşayış sahəsinə çevrilmişdir. Amma bildiyiniz kimi qanunda, mənzil məcəlləsində 8-ci maddəsində nəzərdə tutulur ki, yaşamağa yararlı yaşayış evlərinin dövlət və ictimai mənzil fondunun evlərində yaşamağa deməli yararlı sahələrin qeyri yaşayış sahələrinə çevrilməsinə bir qayda olaraq yol verilmir. Yalnız müstəsna hallarda yaşayış evləri və yaşayış sahələri yerli müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə qeyri yaşayış sahəsinə çevrilə bilər. Ona görə də vətəndaşdan Rasim Vəliyevdən tələb olunub ki, həmin o müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarını təqdim eləsin və onun müraciəti icra olunsun. Bu barədə ona yazılı məlumat da verilib, rəsmi məlumat da verilib, şifahi məlumat da verilib. Amma Rasim Vəliyev məsələnin qanuni həllini qoyub bir kənara, belə deyək, müvafiq instansiyalara müraciət etməyib, bununla məşğul olan aidiyyatlı dövlət orqanlarına müraciət etməyib, məlumat verməyib. Lakin şantaj xarakterli tədbirlər görür və təzyiqlər göstərməklə məsələnin qanunsuz şəkildə keçiriləcəyini düşünür. Belə, yəni məsələ bundan ibarətdir. Bizdə bütün sənədlər var, Rasim Vəliyevin təqdim elədiyi sənədlər var, çatışmayan sənədlərlə bağlı ona göndərilən bildiriş var, yerində əmlaka baxış keçirilməsinə dair akt var imzalanmış öz tərəfindən də. Bunların hamısını biz təqdim edə bilərik.
Müraciətdə varmı ki, ondan kim pul istəyib, kim nəsə tələb eləyib? Adlar varmı?
Adlar var. Hətta mən sizə bir söz edeyim. Vəliyev Rasim adları da həm qəzetdəki yazdığı məqalədə, həm də müraciətlərində adları da səhv yazır. Bir məsələ ilə bağlı iki nəfərin adını görürsüz yazır və yaxud bir nəfərin adını iki dəfə səhv yanlış yazır belə. Elə bir ad yazır ki, məsəl üçün bizim idarədə heç elə bir işçi yoxdur. Bizim işçilərin hətta danışıqlarını da səs yazma, səslərini yazdığını bildirib güya. Amma biz də ona demişik, gətir biz də baxaq, qulaq asaq. Amma yoxdur, göstərmir belə bir şey. Amma yazılarında qeyd edilir ki, güya bizim işçilərlə danışıb və bundan rüşvət tələb olunduğunu həmin səsləri qeyd edilib.
Mən sizdən bir şey soruşum. Bax, o məsələyə bir qədər mən aydınlıq gətirə bilmədim. Loğman müəllim dedi ki, yanında yəni o sənədlər yoxdur. Ümumiyyətlə, qeydiyyat üçün nə qədər sənəd tələb olunur?
Qeydiyyat üçün daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq əsaslardan biri, yəni ya icra hakimiyyətinin sərəncamı,
bələdiyyə. Yox, onu dedi. Yaraq. Çox üzr istəyirəm. Onu dedi. Ümumiyyətlə say etibarilə 13 deyirlər, 8 deyirlər.
Bilirsiniz, bizdə daşınmaz əmlak növlərinə uyğun olaraq müxtəlif sənədlər tələb olunur. Yəni fərdi yaşayış evinə dair bir növ sənəd tələb olunur. Qeyri yaşayış binalarına dair ola bilsin ki, hansısa sənəd əlavə olunur və yaxud digərinə tələb olunan sənəd burada olmasın. Və yaxud köhnədən tikilmiş tikililərə dair ayrı sənədlər tələb olunur. Və yaxud əvvəl yaranmış hüquqlarla bağlı, əvvəllər qeydiyyata alınmış hüquqların reyestrə daxil edilməsi ilə bağlı tamam başqa sənədlər tələb olunur. Yəni bu standart bir şey deyil. Məsələ burasındadır. Reyestr xidmətinin rəisinin əmri ilə təsdiq olunmuş siyahı var. İstəsəz biz o siyahını da sizə verə bilərik. Xidmətin saytında da var həmin o tələb olunan sənədlər.
Bu, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti aparatının hüquq şöbəsinin məsul işçisi Mustafa Rəşidovun dedikləri idi. Mən bir şey deyim, Loğman müəllim. Bizə xeyli müraciətlər var. Bax, mən o müraciətlərin bir neçəsini deyəcəm, daha doğrusu birini deyəcəm. Mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı vətəndaşlar bizə müraciət edir. Misal üçün, elə sənədlər istənilir ki, həmin sənədlər ümumiyyətlə mövcud deyil. Misal üçün, bax, mən qeyd edeyim, burada qeyd eləmişəm. Sumqayıt Arxitektura İdarəsinə göndərilir vətəndaşlar. Bir neçə vətəndaş bizə müraciət edib. Onlara deyilir ki, smeta layihəsi və qəbul aktının alınması üçün sənəd götürün. Həmin adamlar arxitektura idarəsinə gedirlər və bildirirlər ki, ümumiyyətlə belə bir orada bizə dedilər ki, ümumiyyətlə burada belə bir sənəd mövcud deyil.
Yox, bircə dəqiqə, orada ya vətəndaş düzgün başa düşmür.
Yox, bu bağ evləri ilə bağlıdır.
Bağ evləri ilə bağlıdır.
Bu bağ evləri ilə sahib olanlar müraciət ediblər.
Bağlar nə vaxt tikilib?
98, 96, 99.
Yəni bu, əgər sənəd yoxdursa, bunun smeta layihəsi tikilibsə, bu qanunsuz tikilidə hesab oluna bilər hətta. Məcburiyyət qarşısında bu gedir gəlir ki, bəli, bu mənim bağımdır, bu evimi qeydiyyata al. Heç bir sənəd təqdim etmədən. Nə əsasında? Biz məcburuq, bayaq dedim. Ən az, ən aşağısı o tikdiyi ev sanitar gigiyenik qaydalara uyğun olmalıdır. Təhlükəsizlik prinsiplərinə əməl olmalıdır. Digər prinsiplərə əməl edilməlidir. Bunu biz şifahi gözlə görməklə biz bunu təsdiq eləyə bilmirik. Bunun üçün bizə sənəd əsas lazımdır.
İndi bir şey deyim, o vətəndaş gedib arxitektura idarəsindən həmin sənədləri deyilən o iki sənədi götürməsə, o
mümkün deyil.
Qeydiyyat alınması mümkündür, deyil
mümkün,
yoxsa?
Mümkün deyil.
Bəs onda o sənəd yoxdursa, onda ona, bax onun yolu necədir?
O sənəd mümkün deyil olmasın axı. Ən aşağısı arxitektura şöbəsindən bu arayış gətirmək. Arxitektur gedib yoxlamalıdır onu. Gedib yoxlamalı ki, bəli, bu istismara yararlıdır. Ən aşağısı bu olmalıdır. Və onu öz aktından təsdiq eləməlidir. İndi hansısa mütəxəssis deyək ki, bu anlayışları düzgün ifadə etmədən ona başqa bir sənəd adı deyə bilər, amma fikrində başqa bir şeydir. Söhbət arxitektura şöbələrinin tərtib elədiyi sənəddə bu binanın istismara yararlığı təsbit olunmalıdır, təsdiq olunmalıdır. İsmara yararsız binanın mən necə hüquqlarını qeydiyyat apara bilərəm? Axı mənim onun hüququm yoxdur. Bizim bir reyestr xidməti olaraq bizim hüququmuz yoxdur. Bu binanın istismara yararlı olub-olmadığını müəyyənləşdirmək.
Loma müəllim, çox sağ olun. Burada bizə ayrılan vaxt sona çatır. Çox sağ olun ki, gəldiniz, bizim suallarımızı cavablandırdınız. Akif bəy, sizə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışdıq. Aydınlaşdırmağa çalışdıq ki, vətəndaşlar öz mülkiyyətlərini dövlət qeydiyyatına necə alırlar və ya necə almalıdır. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan paralel qəzisinin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişə aparansa mən idim, Marif Çimizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Müstəqillik dövrünün ilk stansiyası Nəsimi niyə 22 ilə tikildi? Nəsimi ilə memar Əcəmini nə qədər məsafə ayırır? Nəsimiyə birbaşa yol nə vaxt işə düşəcək? 20 yanvardan tikilməkdə olan beynəlxalq avtovağzala birbaşa getmək mümkün olacaqmı? Və nəhayət, İçəri şəhər stansiyasının açılışı niyə ləngiyir? Can Bakının 13 oktyabr qonağı, tikilən Bakı metrosu müdiriyyətinin rəisi, Bakı metropoliteninin rəis müavini Arif Rəsulov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Bakı metrosunda nə çatmır? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Bakı, metro, metro,
metro. Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarının dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
101.7 FM.
14-24
Salamlar əziz dostlar, hər birinizi Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişində xoş gördük, efirdə yenə də gənclikdir. Sizə bəyəkçilik isə mən edəcəm Müsalə Əlibəyli. Bugünkü verilişimizin müzakirəsi küçə uşaqları haqqındadır. Onlar kimdir, hardadır və nə işlə məşğul olurlar? Maraqlı reportaj və sorğularımız da olacaq. Odur ki, dalğanı dəyişməyin 101.7 FM-də qalın. Mövzumuza həm söhbətim Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə ilə aydınlıq gətirəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Kəmalə xanım, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm, mən də sizi salamlayıram, eyni zamanda dinləyicilərimizə salam deyirəm.
Təşəkkür edirəm. Kəmalə xanım, əgər etirazınız yoxdursa, bizim küçə uşaqları ilə bağlı bir reportajımız da var. Həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb bu reportajı və belə deyək də, bu bizə həm də əsas verəcək ki, bu mövzuda danışa bilək. Çünki bizə fakt, yəni hazırda Azərbaycanda küçə uşaqları olduğunu göstərəcək bu reportaj. Yəqin, əziz dinləyicilər, sizin də qarşınıza çıxıb belə uşaqlar, yəni təkər onlar təkər qaraldırlar və yaxud da oyuncaq, siqaret satıb çörək pulu qazanırlar. Gəlin dinləyək, müzakirəmizi sonra başlayarıq.
Bir dənə motora sizin nə qədər alır? 3500 dolları.
Başım xarabdır, çox.
No 7, no 5000. No 7, amma belə...
Bir dənə Opel maşın var.
Xarici maşın, harisinca 10000, 15000 gibi.
100000 alə.
100000 nədir? Qaqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
12 yaşı var. Əmrah və Cavad bir-birini küçələrdə tapıblar. Özü də möhkəm dostlar. Pul qazanmaq üçün hər işin qulpundan yapışırlar. Maşın yumaqdan tutmuş, təkər qaraltmaq, avtomobillər üçün aksesuarlar alverinə qədər. Özləri demişkən, 10 barmaqlarında 10 mərifət var. 12 yaşlı Əmrah və Cavadın tərcümə halı o qədər zəngin olmasa da, iş təcrübəsinə söz yoxdur.
Mən əvvəllə var, Amerikada bir də fişləmişdim. Amerikada gördüm, üzə çıxmır da, üzə tanıyırlar, eləyir, ona görə çıxdım. Bir dəfə Milli Bank var, orada mən oranı yəsimə tanıyırdı, istəyən şək işləyirdim, istəyən şək günə olmaz verirlər. Baxmışam uşaqlara, necə qaraldılar. Mən də röv gəlmişəm. Birinci dəfə evdən pul götürürəm, sonra satıram, təzən bulam, pulunu alıram. Neçə hesab edib 5-6 mat pul qaldı.
Cavadla Ənvəri birləşdirən təkcə gördükləri iş deyil. Hər ikisi atasını erkən itirib.
Eşim, təkcə mən qaldım. Evə yemək zat, nə satdı onu alıram.
Sən kimə qalsın?
Anamla. Bir də bacım, bacım var. Baba rəhmətləri yox. Volqa çayı var, oradan yiyir.
Bu iki dostun ailəsi Bakıda kirayədə qalır. Özləri isə əsasən küçədə gecələyirlər.
Mən dəfə evdən qaçmışdım. Öcə atam olanda da. Öcə yasam yenə var.
Yenə var, prosto incidir.
İncidir məni.
Mən saat 4-ə qədər, 5-ə qədər
burada çöldə olurum.
Biz kimiz? Biz kimiz, bir qardaş kimi olmuşuq. Bizdə bir-birimizin evimizdə, bir-birimizin evimizdə qalmışıq.
Qaçanda bunlarda qalmışam. Bunlardan hepsini içə mən qalmışam. Bir gedib bir gəlmişik. Məsələn, buna darvanı mənəmişəm, onun darvanı mənəmişəm.
12 yaşlı işgüzarlar sağlamlıqlarından şikayətçi deyirlər. Amma qripin, soyuq dəymənin onlardan əl çəkmədiyini dilə gətirirlər. Uşaqların söhbətindən məlum olur ki, narazılıqları həm də ailə üzvlərindəndir.
Mən yorulam hərdən birdən. O yorulanda təzə xəstəlik gəlib mənim üstümə. Mən tez-tez yoruluram.
Macə olunur.
Sırağın maşın vurdu mənə. Bizim necə yəni burada yıxıldım, tullanmaq istəyəndə tullanmadım da, hündür maşınlarda idi. Mən tələdim, tullanmaq istəyəndə ayağım ilişdi, yıxıldım. Ona görə heyran olmuşam. İndi Allah qoysa müalicə gedəcək. Bir də ürəyimdə neçə millimetr isə deşik var.
Mən də qanarsızlığım var. Eyni şeydir biz, qanarsızlıqla eyni şeydir. Qan az olsa adam ölür, ürəkdə nəsə problem olsa ölür.
Bəs siz bilmirsiniz də, siz hələ gün görməmişsiniz. Mən elə olubdur, bundan soruşun. 4 gün çöldə qalmışam.
Niyə?
Bu belə yerdə.
4 gün yox, 2 gün.
2 gün, hə.
Niyə?
2 gündür, evdən qaçmışam.
Niyə? Yox da getmədik evə.
Əgətən mən döymüşdüm, mən də qaçdım.
Nənəsi də pis adam, nə qədər
söhbət haram eləmişdim mən çörə.
Haram eləyib evdə yeməyə.
Mən var ya çörəyim, var ya yiyirəm çörəyə.
Evdə yiyirsən yeməyi burada. Harada yiyirsən?
Hə? Kafedə.
Lələ, biz gündə çöllərdən yemək yeyirik. Biz çöl yeməyini öyrəşmişik. Qamburger,
çizburger.
Belə şeylər yiyə bilirik.
Bakı küçələrinin bu az yaşlı sakinlərinə polis bölmələrinin də sakinləri demək olar.
Biz tutlar içimizdə. tutuyor kişi. Ha. Apardı bizi danıştırdılar orada. Ha,
ha. O kişi... apardılar, danıştırdılar.
Ha, o tarafta bölme var. Sahilde. Orada ben danıştırdım. O kişi ben gördüğüm için ne olur? Diyor ki işten burada işten yemin için işlerim yaxşı eylem kalsın.
Ama ondan kaçmıyorum. Deyirəm daha necə çöpüz var.
Ben hirsiyiz değil mi?
Gene dedi işliysen burada.
Ben de öyle gidiyorum.
Uşaqlar danışır ki, maşının təkərlərini rəngləyəndən sonra onların pulunu verməyib aradan çıxan sürücülərə də rast gəlirlər. Maceraları isə heç əskik olmur.
Dört təkərə mən sənə verirdilər. Mən çox vaxt demişim, nə verərsiz, verərsiz dayə. Ona görə mənə çox demişim elə, ya da vermə, vermişəm də, məsələn, pis adamlar. Demir ki, canın sağ olsun. Çıxardım, verim, onu qoyub, öz düyüm var. Mən demirəm ki, çıxardım, öz ver.
Mənə bir dəfə üç təkərini yiyor, iki təkərini yiyordum, sonra getdim su gətirməyə. Bir dəfə də üç təkərini bu ən soğuk vaxtları idi. Heç demədi ki, əli bumbuz olur, hə? Bir təkərini yiyordum, o maşın adı neydi? Oğlan sürürdü, Ramstorun qabağında. Dəfə mənə iki madə verdi, sənin hardadır.
BMW pasledi model.
Üç təkərini yiyordum, getdim bir təkərin yumağa. Elə bir möhkəm sürdü, çıxdı, getdi. Sonra gələndə gördüm, nədir? Maşın o, nə, Ramstorun qabağında aşıb. Bir dəfə də evə getmək istəyirəm, hə? Lentro və yanına denimlə jeynərimə olacaqsız. O birisi qızı apardı, mənə aparmadı, hə? Getdim gənclikdə, gördüm, gənclikdə işlədim də, yarısı yarı yola getdim. Gördüm gənclikdə maşın belə böyür üstə qalıb.
12 yaşlı Ənvərlə Cavadın hekayələrində bircə fərqləri var. Cavad məktəbə gedir, Ənvər isə heç hərfdə tanınmır. Amma avtomobillər haqqında biliklərinə söz ola bilməz. Maşın bazarında son modellərdən tutmuş qiymətlərinə dək xəbərdardılar. Hər halda çox da əlçatmaz olmayan arzuları buna təəccüblənməyə əsas vermir. Biri maşın ustası olmaq istəyir, digər isə taksi sürücüsü.
Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı dinlədik küçə uşaqlarıyla bağlı və uşaqların öz dilindən də eşitdik niyə küçəyə düşdüklərini. Kəmalə xanım, siz nə deyə bilərsiniz? Yəni, hər halda biz dinlədik bu reportajı, bu əsas verir bizə ki, yəni düşünək ki, bəli, hazırda Azərbaycanda küçə uşaqları vardır. Ümumiyyətlə, uşaqlar niyə küçəyə düşür? Araşdırmalarınızda yəqin ki, bunun açmasını tapmısınız.
Bu uşaqların əksəriyyəti uğursuz ailələrdən çıxmış uşaqlardır. Təlim tərbiyədən və birinci növbədə təhsildən yayılan uşaqlardır. Bugünə qədər 257 uşaq bizdə qeydiyyatdan keçib, yəni onlarla iş aparırıq biz. Bu uşaqların 60-65% təhsil almır. Əksəriyyətin ibtidai təhsili var və salam, ondan sonra təhsil almayıblar. Adlarını yaza bilmirlər, amma saymağı çox gözəl bilirlər. Özlərini dolandırmaq üçün, qazanc əldə etmək üçün ancaq onlara say önəmlidir. Onun hansı hüququ olmağı uşaq üçün önəmli deyil. Çünki hüquq hardan başlayır? Ailədən başlayır. Ailənin özünün hüquqları pozulursa, istər-istəməz bu uşaq diqqətdən kənarda qalır. Azad həyat sürməyə üstünlük verir. Bir uşaq gəlmişdi bizim yanımıza. Ofisdə otaqların birində oturub bundan söhbət eləyirdik. Birdən qayıtdı ki, havam çatmır. Biz tez əl-ayağa düşdük ki, ayalı, görürsən, uşağa nə oldu birdən-birə? Deyir ki, mən dörd divar arasına girəndə mənim havam çatmır. Mən o qədər deyir küçədə rahat özümü hiss eləyirəm ki, o qədər sərbəstəm ki, mən dörd divar arasında qala bilmirəm. 8 yaşdan yuxarı uşaqlar maşın yumaq, təkər qaraltmaq, parkovka, moykalarda, kiçik ticarət, qızlar var ki, ailəsinə yardım etmək məqsədi ilə yol kənarlarında avtomobilləri yumaq üçün istifadə olunacaq dəsmallardır, qubqalardır, belə şeyləri satmaqla məşğurdular. Bu günləri mən deyərdim ki, Azərbaycan böyük şəhərlərində küçə uşaqları ordusu peydə olub və bu uşaqlar hər bir zaman müxtəlif cinayətkar qrupların təsiri altına düşə bilərlər. Küçə uşağıdırsa, küçədədirsə uşaqlar var ki, əksəriyyəti deyərdim ki, evə getmir. Əksəriyyəti küçələrdə, yarımçıq qalmış tikintilərdə, parklarda və internet kafelərdə yatırlar. Yay, qış, bunlar üçün fərqi yoxdur. Hər dəfə biz bu uşaqları yeməklə təmin eləyə bilmirik. Çünki biz artıq aşkarladığımız bizim üçün böyük bir ordudur.
Sizin qeyri-hökumət təşkilatınızın apardığı işlər, tədbirlərə gəlmək istərdim. Danışardınız bizə ki, ümumiyyətlə küçə uşaqlarının azalması ilə bağlı bu istiqamətdə hansı tədbirlər həyata keçirirsiniz, hansı layihələr, hansı araşdırmalar aparırsınız? Bu haqda danışardınız.
Hal-hazırda bizim əsas işimiz küçük uşaqları arasında HIV, AIDS, gepatit, malaria, vərəm xəstəliyi qarşısını almaq məqsədilə profilaktik tədbirlər aparmaqdır. Ən böyük arzumuz küçük uşaqlarının ordusunun qarşısını almaq məqsədilə və onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün ilk növbədə o uşaqların təhsilə qayıtması, sağlamlığının qorunması, onların təlim tərbiyəsi məqsədi üçün birinci növbədə biz onlar üçün sığınacaq krizis mərkəzi açmaq istəyirik. Bizim ən böyük arzumuz budur.
Həyata keçirdiyiniz tədbirlərin nəticəsi olaraq nə əldə etmişsiniz?
Biz birdən bir uşağa demək olmaz ki, gedin məsələyə kömək eləyəcəm. Bu küçük uşaqları olduqca ehtiyatla yanaşırlar insanlara. Cəmiyyət tərəfindən o qədər bunlar uzaqlaşdırılırlar ki, belə deyək, təpik yeyirlər ki, o baxımdan onlar hər zaman özlərini, belə deyək də, güc baxımından müdafiədə dururlar. Proqram çərçivəsində çalışmışıq birinci növbədə ailəyə qaytaraq. Virusa yoluxa bilən bir qrupdur bu uşaqlar. O baxımdan biz bunların qan analizi SPID mərkəzində aparılıb, yoxlanılıb. Ağciyər dispanserinə biz bu uşaqları müayinə aparmışıq. Və demək olar ki, əksəriyyətində kəskin bronkit diaqnozu qoyulub. Şükürlər olsun ki, bu uşaqların, işlədiyimiz uşaqların arasında HIV-AIDS-ə yoluxma faktoru yoxdur.
Təxminən neçə uşağı əhatə edir sizin bu tədbirləriniz?
Davamlı olaraq outreach işçilər söhbət aparırlar. Amma davamlı olaraq gələn uşaqların sayı bugün 67 nəfərdir. Bu uşağın qarşısına birinci növbədə çay qoyulur. Çinmək istəyirsən mi? Ehtiyacın var mı? Paltarını dəyişmək istəyirsən mi? O uşaq qayğı görür. Mən nəyə görə deyirəm? Diqqətdən, qayğıdan kənarda qalmış uşaqlardır bunlar. O uşağa bir dəfə qayğı göstərirsənsə, o uşaq sənə iki addım qabağa gələcək. Bu uşaqlar qayğını görəndə sabah o kiminsə bilmədi, hansısa uşağın bizi tanımırsa, o uşağı da çəkib gətirmək ehtimalı daha çoxdur. Bu uşağa nə lazımdır? Qayğı. Bu uşağa diqqət lazımdır.
Bu arada qeyd edim ki, dövlət qurumlarından da verilişimizə dəvət olunan müsahiblər, qonaqlar var idi. Lakin studiyamıza təşrif buyura bilmədilər. Odur ki, az sonra onlardan telefonla aldığımız məlumatları eşidəcəksiniz. Amma öncə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən əməkdaşı Ehsan Zahidovun bu mövzulə bağlı dediklərini dinləyək. Və biz ona belə bir sualla müraciət etdik ki, bizə statistika lazımdır küçə uşaqları ilə bağlı. Onun cavabını eşidək.
Valla, bura statistika idarəsidir, yanım. Elə Azadlıq Radiosu hər gün zəng edir ki, statistika almaq istəyirəm. Bura bəyəm statistika idarəsindədir. Gündəlik olan hadisələri o küçələrdə dilənçiliyə varasılan məşğul olanların gün ərzində saxlanması barədə Daxilişlər Nazirliyinin internet saytında məlumat yerləşdirir.
Küçə uşaqları tutub hansı təşkilatlara təqdim edilir? Bu haqda deyə bilərsinizmi?
Orada hamısı yazılıb onun. Orada hara göndərilir, kimə verilir hamısı yazılıb.
Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov idi bizə məlumat verən və onun dediyi kimi internet ünvanına statistika üçün daxil oldu. Yeni itmə yaşına çatanlarla bağlı məlumatlar var idi, lakin küçə uşaqlarıyla bağlı informasiya əldə edə bilmədik. Kəmal xanım, sizdə hansı rəqəmlər var küçə uşaqlarıyla bağlı?
Bilirsiniz, bunun statistikasını aparmaq qeyri-mümkündür. Gərəndə illərdən vaxtın keçə ki, bu uşaqları bir-bir sayıb qeydiyyata alasın. Əgər konkret statistikadan söhbət gedirsə, küçə uşaqlarıyla bağlı dövlət statistikası yoxdur, belə bir rəqəm yoxdur. UNICEF-in də apardığı tədqiqatlar var. 2003-cü ildə mən bilənim, 10.000-dən çox göstərilmişdi bu rəqəm. Bu uşaqlar tək Bakıda deyil axı, bu Gəncədə də var. Bu Sumqayıtda da var. Xırdalanda böyük bir ordu var. Yəni, bunların hər birinin qeydiyyatı aparılsa...
Yəni, bunun üçün nə lazımdır, belə deyək, nə mani olur?
Bunun üçün birinci növbədə təlim-tərbiyə müəssisələrinin, təhsil müəssisələrinin çox aktiv iş aparması lazımdır. Onu qeyd edeyim ki, bizim əməkdaşlıq elədiyimiz dövlət strukturlarından mən Daxili İşlər Nazirliyini qeyd eləyə bilərəm. Mən çox istərdim ki, Təhsil Nazirliyinin təlim-tərbiyə idarəsi bu işdə bizdən əməkdaşlıq etsin. Biz əməkdaşlığımızı hər dəfə təklif eləyirik. Gənclər İdman Nazirliyinin bu sahədə çox böyük işlər görə bilərlər.
Sizin müraciətlərinizə nə cavab
var? Müraciətlərimizin hələ ki cavabı tolerant münasibət göstərirlər. Hələ başqa bir şey yox.
Ümumiyyətlə, araşdırmalarınız bu zaman nələr aşkar edirsiniz? Bu küçə uşaqlarının cəmiyyətə də təbii ki təsiri vardı. Bu təsir nə kimi özünü göstərir?
Bu uşaq hələ yazılmadı. yazılmamış vərəqdir. Bu vərəqi nə istəsən yazmaq ola bilər. Və sözsüz ki, cinayətkar qruplar bu cür uşaqlardan öz əməllərində istifadə etməyə daha çox üstünlük verirlər. O baxımdan bu uşaqlar cinayətkar qruplara, narkotik istifadəçisinə və satıcısına çevrilmə şansları daha çoxdur. Bu uşaqlar seksual zorakılığa sövq oluna bilərlər. Yəni bu uşaq, belə deyək, nə qədər desək də ki, qayğı dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunub, amma bu günləri o qayğı mexanizmi işləmir. Qanunlarımız çox gözəl, uşaq hüquqları ilə bağlı çox gözəl qanunlarımız var. Amma onlar yerində işləmir. Bu uşaqlarla işləyən, yenə də deyirəm, birinci növbədə ailədən gəlir, ikinci növbədə bu təlim-tərbiyə ocaqlarına, təhsil ocaqlarından gəlir. Uşağın adı dəftərdə, kitabda, jurnalda var. Uşağın özü küçədədir. O baxımdan burada mən deyərdim ki, dövlət strukturlarının diqqəti daha da çox artırılmalıdır.
Kəmalə xanım, istərdim siz də dinləyəsiniz, əziz dinləyicilər, sizə də maraqlı olar. Biz gənclər arasında sorğu keçirdik ki, bu uşaqların cəmiyyətə nə kimi təsiri var. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Pul üçün, təhkim, məni nəsə edə bilərlər də. Olur da, metrolarda. Telefonun götürə bilərsin, qazın oğurlaya bilər, hər hansı birinə zəng törədə bilər də. Olur da, harası gedirik, bir də gəlir evdə yoxdur, ya kaçlokumuz yoxdur, ya nəyimizsə yoxdur.
Zərər getirə bilərlər də, məsəl üçün, hansısa bir cinayət işləri törədə bilərlər.
Elə ola bilər ki, məsələn, onlar xəstə ola bilər, məsələn, yayılan bir xəstələrdən də hamı yayaya bilərlər də, çünki cəmiyyətin içindədir, onlar müalicə aparmırlar, onun ailəsi, atası, anası yoxdur ki, onun üzərində nəzarət aparsın, onu müalicə eləsin. Mənə fikirləşəm ki, onlar xəstəliklə yaya bilərlər.
Sevməkdə mənfi təsir göstərir. Birinci növbədə. Cəmiyyətdə başqa uşaqlar da var. Mənfili odur ki, oğurluq, cibgirlik, narkotik bu hallar baş verir.
Məncə heç bir təsiri yoxdur. Çünki hər bir gənc kənarda gördüyündən əlavə öz düşdüyü kruq deyirlər. Belə əhatə dairəsi. Ondan daha çox təsirlənir. Ailədəki tərbiyədən daha çox təsirlənir. Nəinki küçədə yatan uşaqları görür.
Gələcəyi yoxdur əmin uşaqların. Yəni, düz deyək, cəmiyyətdə qarşımıza çıxır tez-tez. Görürsən, birisi miska satır, sonra maşını təmizləyir zaten belə. Bu uşaqların gələcəyi yoxdur. Olan cəmiyyətə böyük ziyanı var bəli. Qoşulur başqa uşaqlara, başqa uşaqları çəkir öz tərəfinə. Bu da onların cəmiyyətdə artıq yeri çox alır. Çox olur bu uşaqlar.
Gələcəyin mənfisinə də bu. Gələcəyimiz yoxa gedir.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Sorğun dinlədik, əziz dinləyicilər, 14-24 verilişindəsiz, Azadlıq Radiosunun efirindən yenə gəncliyin səsi gəlir. Biz reportajı qulaq asmışdıq uşaqlarla Durnanın söhbətinə və orada həmin uşaqlar özləri də bildirirlər ki, küçə uşaqları arasında həqiqətən də cinayətkarlığa meyilli olan, narkotika alüdə olan uşaqlar vardı. Əgər etiraz eləmişsinizsə, bu uşaqların da dediklərini dinləyək ki, görək, onlar nə fikirləşirlər?
Finlandə kleyin illər. Kleyin sən nədir? Nəşədir başda nə? Gəlin axşam ora sizin bütün şeyləri soyalım.
Bu orada sizi var, elik götürənlər pulunuzu.
Heç xəbər
bilirə bilərsiniz ki, qaşını verə qaşıyasam, yeni xəbəriniz olmaz ki, o nədir?
Bax, oğurluq eləyirlər. Şey
adam çox olanda metroda oğurluq eləyirlər.
Zibgirlərin böyük işçiləridir. Nə bilim, bax, nəşə xorlardır, nə bilim.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosundan 14-24 verilişi səslənir. Bugünkü mövzumuz küçə uşaqları ilə bağlıdır. Onlar kimdir, harada yaşayırlar, niyə küçədədirlər? Bu suallara Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə ilə cavab axtarırıq. Kəmalə xanım, onların təhsil problemləri var, sosial müdafiə problemləri var, sağlamlıq problemləri vardı. Sizcə dövlətin münasibəti necədir bu uşaqlara? Necə dəyərləndirirsiniz?
Ola bilsin ki, mənim indi dediklərimdən sonra sabah təhsil nazirinin əməkdaşları döşlərini döyüb deyəcəklər ki, ay yox, bunlar məcburi məktəbdə təhsil alacaqlar. Yalan sözdür, mən bu sözə inanmıram. Çünki bu uşaqlarla xüsusi adamlar məşğul olmalıdır. Bu uşaqlarla birinci növbədə psixoloqlar işləməlidir. Görün neçə nazirlik
birləşib bir krizis mərkəzi ətrafında birləşə bilər. Əstəğfurullah, fikirləşməsinlər ki, mən onların səlahiyyətlərini aşağı salıram. Xeyr, sadəcə olaraq bizə yardım etsələr, biz onlara çox böyük işlərdə köməklik göstərmiş olarıq.
Bəs sizin mani olan nədir onlara, yəni yardım etməməkdə? Halbuki bu problemdir və çözülməsək onların əlindədirsə, mani olan nədir onlara?
Yəqin daha vacib problemlər var.
Bu məsələ ilə bağlı ailə, uşaq və qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Həmkarım Durna 2 gün ərzində 30 dəfəyə yaxın zəng etsə də, uşaq məsələləri üzrə departamentdən bizə müsahibə vermədilər. Dedilər ki, yuxarıdan icazə olmadan informasiya verilməyəcək. Amma nə özləri, nə də ki biz informasiya almaq üçün icazə ala bilmədik. Aidiyyatı qurumlardan Gənclər və İdman Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirliyin nümayəndəsi İndira Aciyevanın verdiyi məlumatı dinləyək.
Konkret kimsəsiz, baxımsız uşaqlarla bağlı məsələlərə aid konkret sənədlər qəbul edilib, konkret dövlət proqramları qəbul edilib. 2004-cü ilin aprel ayında məhz küçə uşaqlarına aid belə bir sənəd Nazirlər Kabinetinin sənədi qəbul edilmişdi. Lakin ondan sonraki dövrdə sənədlərin qəbulunda və bu məsələyə yanaşmada bir qədər dəyişikliklər baş verdi. Çünki biz küçə uşaqlarını bir ayrıca problem kimi götürsək, çətin ki, onu həll edə bilərik. Bu problemin özü nəyəsə, hansısa digər səbəblərdən doğan bir problemdir və ona görə səbəblərə ünvanlanan bir sənədlər qəbul edildi və bu sahədə çox vacib bir sənəd 2006-cı ildə artıq mart ayında prezident tərəfindən imzalanmış sənəd idi ki, və onun da belə biraz uzun və çətin adı var. Deinstitutlaşdırma proqramı deyilir ona. Yəni, internat müəssisələrində, dövlət uşaqlara qayğı müəssisələrində olan o vaxt 26 mindən artıq uşağa ünvanlanıb bu proqram. Beynəlxalq praktikada olduğu kimi onların ailə mühitinə qaytarılması nəzərdə tutulur bu sənədlə. Aparılan sosioloji sorğular göstərir ki, küçədə yaşayan uşaqlar o dövrdə özünü orada çox sərbəst hiss edir və əksinə olaraq, onlar ailəyə qayıtmaq da istəmir. Çünki küçədə onlar müəyyən sərbəstliyi görür, özləri pul qazanır, özləri öz həyatına cavabdehliyi hiss edir və bu onları müəyyən vaxt çərçivəsində bu onları qane edir. Və onlarla məşğul olan belə çıxır ki, yeganə polis orqanları olur. Əslində, onların işi bir o qədər də qənaətbəxş sayılmır. Bu dövlət buna bu cür münasibət qiyməti verir və bu sistemin yaxşılaşdırılması üçün məhz o dediyim böyük dövlət proqramı var ki, o həmçinin bu orqanlarında, bu qurumlarında işinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. 101.7
FM. Bir daha salamlayıram sizi 14-24 verilişindən əziz dinləyicilər, əziz gənclər. Verilişimizin bitməyinə də artıq az qalıb. Studiyadakı həmsöhbətim Kəmalə Ağazadə ilə küçə uşaqları mövzusunu müzakirə edirik. Küçə uşaqları kimlərdir? Ümumiyyətlə, onlar niyə küçədədirlər? Bəs küçə uşaqlarını aşkarladıqda onları hara təhvil verirsiniz? Bu da çox maraqlıdır.
Prosedur qaydaları var. Məhkəmənin qərarından sonra uşaqların uşaq və yetməni saxlama məntəqəsi ora yerləşdirilə bilər. Amma valideyn deyir ki, mən özüm buraxıram uşağı.
Kimlər onlara cavabdeh olmalıdır bu küçə uşaqlarına?
Küçə uşaqlarına
küçədə qalır.
Hər birimiz cavabdehik. Şəhər mərkəzində olan obyektlərdir, zirzəmilərdir, yarımçıq qalmış tikintilərdir və ən əsası da artıq birazdan soyuqlar gəlir, daha çox internet kafelərdir. Sözsüz ki, burada icra strukturları da cavabdehdir. Hər rayonun icra aparatlarının qəyyumluq, övladlığa götürmə, uşaqlarla iş üzrə şöbələri var. İşləsinlər də. Bu sahədə işləri çox azdır.
Bu reallıqdır ki, dünyanın hər bir yerində var bu küçə uşaqları anlayışı və dünyanın hər bir yerində rast gəlmək olar bu uşaqlara. Bəs Azərbaycanın küçəyə düşmüş uşaqları bu dünya miqyasında necə görünürlər?
Başqa ölkələrdə sığınacaqlar daha çoxdur. Məsələn, xristiyan ölkələrində bu uşaqlar kilsələrə üz tutub orada sığınacaq ala bilirlər. Bizdə isə küçələrdə yatırlar.
Təşəkkür edirəm Kəmalə xanım. Gəldiniz. Qeyd edim ki, əziz dinləyicilər, qonağımız Azərbaycan Uşaqları Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə idi. Təşəkkür edirəm dəyərli fikirlərinizə görə.
Siz sağ olun.
Çox sağ olun ki, gəldiniz. Əziz dinləyicilərimiz, sizinlə də gələn həftəyə dək sağollaşırıq. Bizi eyni dalğada, eyni saatda gözləyin. 14.24 gələn həftədə görüşünüzə gələcək. Yeni mövzularla, yeni müzakirələrlə. Hələlik.
Günəşçimiz ruhumuzda odur ki, parpar yanır. Hər tərəfi ışıqlar. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Rap time, rap time. Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azatlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azatlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azatlık.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de. 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time, freestyle gençler için. Azat söz değersiz, azatlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşa da ona, Azerbaycanlı rap ölmesin. Bu bizim dalga, bizim kütle.